Kateřina Rožmberská se narodila s rodným přídomkem z Ludanic, pravděpodobně roku 1565. Pocházela z movitého šlechtického rodu. Byla manželkou posledního Rožmberka Petra Voka. Většinu svého raného života prožila v neradostných podmínkách, z nichž také mohlo pramenit její pozdější psychické onemocnění. Její životní příběh je příběhem plným otázek, co by bylo, kdyby. Umírá ve svých 34 letech v červnu roku 1601 v Českém Krumlově.
Kateřina nepostrádala inteligenci a nadání. Jako sirotek získala základy vzdělání a díky němu mohla před samotou utíkat ke knihám. Velkou útěchu nacházela v bratrském náboženství, k němuž se Ludanicové hlásili už ve třetí generaci a které bez pochyby podpořil její poručník Jan ze Žerotína v období Kateřinina pokročilejšího dětství.
Napsal historik Jaroslav Pánek ve své studii Kateřina Rožmberská z Ludanic, historiografický model a reálná osobnost. Je to přesně ta základní charakteristika této ženy? Otázka pro hosta pořadu, historičku, doktorku Evu Doležalovou.
V základních rysech bez pochyby ukazuje to svět středověké, spíše raně novověké šlechtičny, která mohla dosáhnout relativně slušného vzdělání, mohla být sečtělá, mohla být velmi zbožná a mohla dosáhnout, řekněme, i nějakého společenského postavení. Je tady ale ještě jeden důležitý aspekt, který je s životem Kateřiny z Ludanic spojený, a to je to, že se stala manželkou posledního Rožmberka Petra Voka.
Těžko říct, kdy se Kateřina přesně narodila. Uváděn bývá rok 1565. Proč u ní neznáme přesné datum narození?
Jednak nebyly obvykle v této době vedeny matriky a jednak zkrátka datum narození nebylo tak významné, aby bylo zaznamenáno.
Slyšeli jsme, že byla sirotkem.
Osiřela jako velmi malé dítě, matka jí zemřela snad už ve 3 letech, otec krátce poté, což pro dívku jejího postavení znamenalo, že jí byl určen poručník a ten byl pověřený nejen její výchovou a péčí o ní do budoucna, ale především také správou jejího majetku. A to bylo asi jádro pudla jejich budoucích problémů, protože ten majetek byl obrovský.
Kdo byl poručníkem malé Kateřiny?
Byl jim především Zachariáš z Hradce, ale ještě také pár dalších šlechticů moravské zemské šlechty. A všichni tito lidé se snažili jednak o Kateřinu starat, ale především nějakým stylem obohatit se na jejím majetku.
Když jste zmínila Zachariáše z Hradce, tak jeho podíl na vybudování renesanční Telče a rozvoj daného regionu by naznačoval, že to byl muž kulturního směřování se vztahem k architektuře, urbanismu. Neměl tyto vlastnosti, co se týkalo správy právě majetku malé Kateřiny?
Rozhodně musíme o Zachariášovi konstatovat, že to byl vysoce postavený muž i v rámci zemské správy, byl hejtmanem, zemským hejtmanem a byl také mecenášem umění a stavitelem. Ovšem zkrátka pro všechno toto jsou potřeba finance, které je někdy obtížné získávat.
Takovou paradoxní situací bylo, že právě v důsledku problémů s majetkem se malá Kateřina dokonce ocitla před soudem.
Jednalo se o nařčení právě z rozchvacování jejího majetku, ovšem ony spory většinou nekončily ve prospěch Kateřiny a většinou spíše skončily smírem mezi těmi, kteří se na majetku Kateřiny z Ludanic obohacovali.
Zcela zásadní pro ženu dané doby, také ženu daného postavení, byl sňatek. Kateřina z Ludanic nebyla výjimkou. Do její blízkosti se dostal právě Petr Vok z Rožmberka. Jeden z těch, který spravoval její majetek. Byla to láska? Byl to pragmatismus? Co o tom víme?
Byla to obvyklá středověká či raně novověká danost. Sňatky se neuzavíraly z lásky, alespoň většinou, ale z pragmatických důvodů. A pravděpodobně to byl také důvod, proč se k majetku, respektive k jeho správě Kateřiny z Ludanic, dostal Petr Vok z Rožmberka a už o trochu dříve jeho bratr a rožmberský vladař Vilém z Rožmberka.
Kolorit doby také můžeme naznačit tím, že svatební smlouva byla podepsána 9. dubna roku 1579. To mohlo být Kateřině těch, dejme tomu, 14 let, ale se svým manželem, či budoucím manželem Petrem Vokem z Rožmberka se potkala osobně až o několik měsíců později na svatbě jeho neteře. Bylo to obvyklé?
Nebylo to zcela obvyklé, ale také to nebylo výjimečné. Zkrátka kontakt budoucích manželů nebyl tak podstatný pro jejich budoucí život.
Svatba Kateřiny z Ludanic s Petrem Vokem se konala 14. února roku 1580 v Bechyni. Václav Březan v knize Životy posledních Rožmberků píše.
Vzácní hosté na svatbě byli též z království českého, markrabství moravského i jiných zemí. I také vysoce urozený a osvícený pan Vilém z Rožmberka, vladař domu rožmberského, pana ženicha bratr s paní manželkou svou, osvícenou kněžnou Anou Marií markrabinou z Bádenu, pan Adam z Hradce s paní matkou svou, paní Anou z Rožmberka, jež při té svatbě jedna z nejpřednějších fraucimorská hospodyně byla a pomáhala se panu ženichovi věrně o všelijaké potřeby starat. K tomu veselí hráli pozounéři starého města pražského a s nimi Gregor Šamper, starého pána Trubač. Nařízena byla též muzika židovská z Prahy, která rovněž velmi libě k tancům hrála.
A kdo byl onen ženich Petr Vok z Rožmberka? Jaroslav Pánek ve své studii o něm napsal.
Petr Vok, který bez pochyby dokázal okouzlit mladé ženy nejen urozeností a bohatstvím, ale i galantním vystupováním a osobním kouzlem, měl za sebou nejedno milostné dobrodružství. Před 40 se vybouřil a ani jeho zdraví nebylo nejlepší, proto se v něm stále výrazněji probouzely intelektuální zájmy i zaujetí pro rodinný život. Manželské spojení s Kateřinou z Ludanic bylo sice sňatkem z rozumu, znamenalo získání stále ještě velkého pozemkového majetku na Moravě, ale zároveň přinášelo do jeho života nové podněty. Na jedné straně nastalo sblížení s moravskou šlechtou, na druhé straně pak intimní soužití s dívkou, která mu mohla připomínat jeho dětská léta, která, taktéž jako sirotek, strávil mezi svými sestrami a sestřenicemi na zámku v Jindřichově Hradci.
Kateřině bylo kolem 15 let, takže spíše taková pubertální slečna než daná paní. Petr Vok, její manžel, byl 40. Co o jejich vztahu víme?
Překvapivě víme toho docela dost. Víme, že Petr Vok z Rožmberka byl absolutně okouzlený Kateřinou z Ludanic. Asi mu to připomínalo právě ono mládí, které jsme slyšeli v předchozí ukázce. Ovšem velmi záhy se začaly projevovat také jisté problémy, které sebou nesla Kateřinina povaha.
Píše se rok 1580, je krátce po svatbě a novomanželé spolu žijí v Bechyni.
Kateřino, srdce moje, konečně jsem zase u tebe.
Stýskalo se mi po tobě, můj drahý manželi. Tak krátce po svatbě si mě zanechal samotnou.
Časem si zvykneš, že mám své povinnosti. Když mne bratr Vilém vyšle do Budějovic na jednání stavovských komisařů, jet musím.
Ale teď už budeš se mnou.
Slibuj, drahá. A něco jsem ti přivezl.
Dárek, smím jej hned otevřít?
Musíš, Kateřino, musíš.
Náhrdelník.
No, pravé perly.
Nádhera. Bude se k ním hodit tenhle nový prstýnek. Podívej.
Krásná práce.
A co říkáš mým šatům?
Ty jsou taky nové.
To všechno jsem pořídila, abych se ti líbila.
A účet?
Tobě rádi počkají, říkali.
Ne, Kateřino, ty jsi ještě bezstarostné dítě. No, pojď ke mně.
Teď ne, musíme rychle do zahrady. Objednala jsem muzikanty na tvou počest.
No, Lubičko, s tebou se člověk naběhá. Ale vedou se o nás různé řeči. Radím ti křik, běhání a všetečnost ve frauci moře netrop. Víš dobře, že nás sleduje dosti špehýřů.
Zdá se, že tehdy byl harmonický vztah mezi oběma manželi.
Ta harmonie byla možná jen zdánlivá, Petr Vok byl skutečně okouzlený svou manželkou a snažil se jí nahradit ono neradostné dětství tím, že jí kupoval drahé dárky a dopřával jí luxus života na svém sídle. Ovšem Kateřina nebyla vychována v tom smyslu, aby byla schopna správně hospodařit. A možná také už tehdy Petr Vok pozoroval, že mu zcela intelektuálně nedostačuje.
Přesto jsme v době, kdy právě sňatková strategie byla naprosto zásadní pro budoucnosti šlechtických rodů. Také o tom píší autoři Pavel Marek a Kateřina Pražáková ve svém textu.
Nevěsta Kateřina z Ludanic, se kterou se Petr Vok z Rožumberka oženil, náležela ke starobylému rodu moravských pánů. Ale mocenské postavení její rodiny se nemohlo měřit s Welfy, Hohenzollerny, vévody z Bádenu nebo Pernštejny. Jestliže zůstane stranou její přitažlivost a mládí, zdá se, že hlavním důvodem, jenž posledního Rožumberka přivedl ke sňatku s osiřelou moravskou šlechtičnou, bylo její dědictví helvštýnského panství. Snad vzhledem ke Kateřininu bohatství získal Petr Vok, který se potýkal s velkými dluhy, ke sňatku podporu svého staršího bratra. Aby přivedl na bratrovu stranu moravské poručníky Kateřiny z Ludanic, vyžádal si Vilém z Rožumberka přímluvu u císaře Rudolfa II.
Byl právě císař Rudolf II. Habsburský tím, kdo zasahoval i do takových záležitostí?
Ve výjimečných případech ano, a tady šlo skutečně o velké bohatství, významné panství Helvštín, které Rožumberci chtěli získat v době, kdy byla sirotkem a kdy tedy za ní rozhodovali jiní.
Mohli bychom přemýšlet o tom, že právě majetek a finance a peníze byly také, řekněme, tím mínusovým faktorem jejich manželství?
Částečně ano, už jsem zmínila, že Kateřina z Ludanic neměla zrovna správné ekonomické myšlení a přestože se chtěla na správě svého majetku mnohokrát ve svém životě podílet, většinou to vedlo ke katastrofě.
Co očekávaný dědic? I to byl jeden z důvodů.
Už jsem zmínila, že Petr Vok z Rožumberka byl posledním mužským členem rožumberské dynastie a očekávalo se, byť mu už bylo o nich 40 let, že přeci jen by mohl na svět přivést alespoň nějakého potomka. Jednou se dokonce zdálo, že Kateřina z Ludanic je těhotná, dochovala se o tom krásná zmínka v dopise sestry Petra z Rožumberka, ale bohužel tato naděje se ukázala jako lichá.
A tak se kritické momenty v životě tohoto manželského páru prohlubovaly. Možná i proto Kateřina odjíždí z Bechyně právě na hrad Helvštín. Tam se ocitáme v roce 1590.
Paní, posel přinesl list pro vás.
Je od něho?
Ano.
Já to věděla. A vím, co v něm stojí, ani ho nemusím číst. Vyčítá mi, že jsem bez jeho vědomí a souhlasu naše společné sídlo opustila a tady na Moravě na svém panství samotná pobývám. A to je hřích a on mne proto odvrhuje.
Paní, prosím, vezměte si ten list.
Ne, nevezmu ho do ruky. Ty sama čti.
Ale to nesmím.
Přikazuji ti to.
Kateřino, ty ses proti Bohu a manželskému slibu provinila.
Neříkala jsem to?
Svým odjezdem si příčinu k pomluvám a klevetám dala.
A proč on klevetníkům sluchu dopřává?
Já však tobě vše, co si proti mě učinila, odpouštím.
On mi odpouští.
S radostí vyhlížím ten den, kdy se zase zde na Bechyni shledáme spolu.
To stačí. Dej mi ten list. A zařiď, ať se všichni k odjezdu hotoví.
Kdy odjíždíme, paní?
Zítra. Ne, pozítří. Co já vím, buďte připraveni. Spěchat však nebudu.
Vrátila se Kateřina do Bechyně ke svému manželovi Petru Vokovi?
Nakonec ano. Tato epizoda následovala poté, co Kateřina prožila krátký románek s komorníkem Petra Voka z Rožumberka, Jindřichem Sobkem z Kornic, na který se přišlo, respektive Petr Vok na něj byl upozorněn a Kateřina reagovala odjezdem na Helvštín. Nakonec se ovšem podařilo manželskou krizi urovnat a Kateřina se ke svému manželovi vrátila.
Byl Petr Vok tak velkorysým?
Složitá otázka. Z pramenů, které se nám dochovaly, se zdá, že ano. Jakoby vše svědčilo proto, že Petr Vok z Rožumberka Kateřině rozuměl. Snažil se jí odpouštět a vidět na ní ty lepší stránky.
Prameny nám naznačují, že se u ní projevovala jistá duševní rozkolísanost. Dokonce prameny říkají, cituji, že byla zdětinělá a nesmyslná. Jak to ale dopadlo s tím majetkem, který byl také tím průbířským kamenem jejich vztahu?
Má to dvě stránky. První z nich je zpráva helštínského panství, které nakonec Petr Vok z Rožumberka byl nucený prodat právě proto, že se dostávali do dluhů a navíc i Rožumberci, respektive jejich majetek, byl neustále okupován věřiteli. A potom ta druhá stránka věci. Petr Vok z Rožumberka očekával, či spíše tušil, že zemře dříve než Kateřina a proto v určité fázi svého života, protože neměli potomky, převedl část majetku na ní. Ale protože se záhy u ní začala projevovat ona duševní choroba, o jejíž povaze ovšem mnoho nevíme, tak po určité době ony majetky převedl zpátky na sebe i s rizikem toho, že nebude moci přesně určit, komu jeho dědictví připadne.
A také se objevovaly prý pomluvy, že je Petr Vok, byť o tolik let starší manžel, nevěrný.
Tyto galantní příhody se šířily a Kateřina se o nich jistě dozvěděla, ovšem o jejich podstatě nevíme mnoho. Známá je příhoda z Frau Cimoru Kateřiny z Ludanic, kdy některé z těchto dvorních dam, či přímo jejich, řekněme, vrchní dvorní dáma, měla být tedy tou milenkou Petra Voka z Rožumberka, ale zdá se, že historie a její prameny nejsou schopny toto potvrdit.
Petr Vok odjíždí do války proti Osmanům. Víme o tom, jak to Kateřina snášela a zda musel odjet?
Petr Vok, jakožto přední šlechtic Českého království, odjet musel. Turecké nebezpečí bylo v té době už příliš veliké a nebylo možné jej ignorovat. Ovšem také víme, a to je v pramenech dochováno, že Kateřina trpěla jistými bludy. Neviděla Petra Voka zcela střízlivě. A právě onu výpravu, které se Petr Vok z Rožumberka účastnil, tak tu viděla jenom jako jakési klamavé zdání.
A my se tak ocitáme na zámku v Českém Krumlově. Tam tehdy Kateřina pobývala a je 5. září roku 1594.
Volala jste mne, paní?
Kde jsi tak dlouho? Nemáme čas.
Čas?
Musím odjet okamžitě. Pryč odtud.
A kam chcete jet?
Do Kuklova. Ty jedeš se mnou. A přiber ještě služebnou a trpaslici.
Ale proč tak nečekaně?
Protože musím. Ať zapřáhnou koně.
Ale tady žádní koně nezůstali.
Ne? On je všechny odvedl do pole? Tak ať nějaké se ženou. Kdekoliv, ale hlavně rychle.
Paní, paní, co tomuhle řekne váš milostivý pán?
Bojím se, že mě zatratí.
Na Kuklov dorazíme v noci. Nikdo nás nečeká. Kde hlavy složíme?
Třeba v chlévě. Co na tom? Už jdi. Jdi!
Kam se to vůbec Kateřina chystala odjet?
Na Rožumberský dvůr do Kuklova. Pravděpodobně to pojala jako jakési exaltované pokání. Také asi trpěla už velkými bludy a nevěřila Petru Voku z Rožumberka, že skutečně odjel na vojenské tažení. Možná se jí do všeho prolínala i její vlastní nevěra.
Slyšeli jsme, že byla rozhodnutá spát třeba na slámě.
To bylo chápáno jako absolutní pokání, zříci se veškerých vymožeností, které jako šlechtična měla k dispozici, žít jako ten největší chudák a prosit Pána Boha za odpuštění.
Když se to po zhruba 3 týdnech Petr Vok všechno dozvěděl, byl totiž stále ve válce proti Turkům, tak své manželce Kateřině napsal dopis.
A nyní nevěda, dá-li mi se pán Bůh s tebou více shledati, když jsem se se svým pánem Bohem smířil, tobě také všecko, co si proti mě činila, i bez tvé prosby odpouštím. A prosím, pečuj o to, ať by také pán Bůh odpustil všecky viny a hříchy tvé, tak, abychom, jestliže nebude v tomto životě, ale v budoucím radostně, kdež lépe o sobě smysli ti budem, se shledali na věku, se sebou přebývali.
List je dojemným svědectvím toho, jak muž raného novověku dokázal ctít svou manželku, a to přesto, že byla dost problematická. Snažil se situaci urovnat, ale také svou manželku potěšit.
Podařilo se mu to?
Pravděpodobně jen částečně. Nevíme nic o tom, že by Kateřina z Ludanic Petru Vokovi psala. Nedochovala se žádná přesnější informace, že by se to chování exaltované či jinak provokující Kateřiny z Ludanic dále neopakovalo.
Víme dokonce, že údajně propadala střídavě zármutku a přeludům, dokonce, že tomu dopisu ani nevěřila. Blouznila, že Petr Vok je v Praze, až za ní musí jít. Všímal si někdo v dané době, když měla žena tak výrazné, zjevně problémy duševního charakteru?
Pokud se to dostalo, tak říkajíc, z paláce ven, pak se to mohlo stát i předmětem obecných klepů, a to byl také případ života Kateřiny z Ludanic. To její chování už bylo pro celou vnější společnost neúnosné a Petr Vok z Rožumberka musel přijmout fakt, že jeho žena je těžce psychicky nemocná.
Jemu se podařilo se z Uher vrátit a byl živý a zdravý. Jaké pak bylo jejich soužití?
Neopustilí. To je to základní, protože žít s těžce postiženým člověkem je náročné dnes, natož na přelomu 16. a 17. století. Postaral se o ní tím způsobem, že jí zajistil početný fraucimor, řekněme služebné i dvorní dámy, které se o ní staraly po všech stránkách, a v této podobě ji dopečoval až do její smrti.
Kateřina Rožmberská z Ludanic umírá 22. června roku 1601. Bylo jí 34 let. Václav Březan o tom napsal.
Tělo mrtvé, dobré paměti paní Kateřiny Rožmberské, bylo do druhé truhly dřevěné dáno, do kteréž na víku vnitř pan vladař napsal a žádnému na to hleděti nedal. Zabedněné bylo pak sneseno ze zámku dolů do nového kostela svaté Trojice na Latráně a tu zůstalo až do pohřbu. Jeho milost pán kráčel dolů s panem Wolfem Novohradským z Kolovrat a panem Janem Hrabětem ze Syrinu, za márami žalostně je provázeje. Na truhle těla mrtvého, dobré a slavné paměti paní Kateřiny Rožumberské z Ludanic, tento text psán a na plechu měděném vyryt. Blahoslavení mrtví, kteříž v pánu umírají. Duch zajisté dí jim, by odpočinuli od prací svých, neb skutkové jejich následují jich. Pod tím krucifix a ona, pod ním klečíc a mluvíc. Beránku Boží, v ruce tvé poroučím duši svou.
A tak by se mohlo zdát, že Kateřina Rožmberská z Ludanic se nám tak nějak ztratila v historii. Ale není tomu tak. Jitka Rauchová je autorkou textu nazvaného Obraz posledních Rožmberků v literárním a filmovém díle.
Film Svatby Petra Voka režiséra Karla Steklého z roku 1970, zaměřený na nenáročného diváka, využil vděčné zápletky. Obraz Petra Voka se opět sploštil. Byly mu odepřeny ušlechtilé záliby v literatuře a umění, podstatným se stal pouze motiv jedné přečtené knihy. Žertovný rozměr dostaly i prospěchářsky motivované námluvy s Kateřinou z Ludanic a Vokův vztah k roztržitému a nešťastnému Rudolfovi II. Naprosto nově byla pojata postava Kateřiny Rožmberské z Ludanic, neboť film zcela rezignoval na oblíbené téma duševní nerovnováhy a zobrazil šlechtičnu jako emancipovanou, vzdělanou a velmi krásnou dívku, která převzala aktivní roli při námluvách a v samém závěru filmu obelhávala stárnoucího Petra Voka jeho vlastními triky.
Takže skutečné bylo pouze to, že v daném filmu byla opravdu postava Kateřiny, postava Petra Voka, ale jinak to bylo vlastně všechno jinak.
Možná bychom mohli ještě připustit, že Kateřina byla krásná a okouzlující. To by byly takové ty rysy, které můžeme zachovat ve filmu i ve skutečnosti. Ovšem, co se týče svatby a aktivní role Kateřiny, tak to musíme zcela pominout.
Proč můžeme Kateřinu Rožmberskou z Ludanic zařadit mezi osudové ženy? Otázka pro historičku doktorku Evu Doleželovou.
Těch důvodů je několik. Prvním z nich by mohl být model raně novověké šlechtičny, která už se neprezentuje jako negramotná a neschopná žena, protože Kateřina z Ludanic měla jisté vzdělání. A tím druhým bodem je, že byla osudovou ženou pro Rožmberky obecně. Byla manželkou posledního žijícího Rožmberka Petra Voka, ale bohužel jejich manželství zůstalo nenaplněné, takže postavou Kateřiny a Petra Rožmberský rod vymírá.